halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Waa talaado 17 bisha December sanadka 2019 dhageystayaal waxaad nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 meter baan iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idin daahdeenaya Sahra Ciidla Nuur iyo aniga oo Falastiin TV Iman. Qodobada dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada Soomaaliya oo xukunay isugu jira dil iyo xabsi ku rulday 9 qof oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.
Dambiile Shabaab Maxamed Xaaji Axmed oo afgarashadiisu tahay ilka cafe. 2. Dambiile Shabaab Saalim Siciid Maxamed oo afgarashadiisu tahay Salmaan. 3. Dambiile Shabaab Axmed Maxamed Haashim oo afgarashadiisu tahay Carab. oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegeysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamij gaar oo ku saabsan dhacdooyinkii sanadka sii dhammaanaya ee 2019 ka dhacay caalamka.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakar al-Baghdadi is dead.
Calay Mareykanku waxay cadaaladda dhadhansiiyeen hoggaamiyihii argagixisada dunida Abubakar al-Baghdadi uu dhintay.
Waxaa kale ood maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo ay doodigaabnayd ka mid tahay inta ka horreysase warkii dunida. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu mahadnaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Aqalka cad ayaa tilmaamay in madaxweynaha Ruushka uu khadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweynaha Trump si uu uga mahadceliyo Mareykanka oo Ruushka uga sii digay weerar argagixiso oo lala maaganaa in lala beegsado dalkaasi Ruushka munaasabadda dabaaldegga sanadka cusub. Warbaahinta dalka Ruushka ayaa sheegtay iyagoo soo xiganaya sirdoonka Ruushka in Mareykanku uu gudbiyay Ruushka macluumaad 2 qof oo qorsheynayay inay weerar argagixiso ah ka fuliyaan gudaha waddankaasi. Warbaahintu waxay sheegtay in 2 qof oo u dhashay dalka Ruushka gacanta lagu soo dhigay. Ciidamada ammaanka ee safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ugu jawaabay dad banaanbax ka sameynaya banaanka hore dhismaha safaaradda. Dadkan banaanbaxayay ayaa ka cabanaya weerarada dhinaca cirka ee Mareykanku ku beegsaday maleeshiyaadka Ciraaq iyo Siriya ay Iran taageerto. Qaar ka mid ah kumanaanka banaanbaxayaasha ayaa dabshiday iyagoo dhagxaana ku tuuraya safaaradda, waxaana ay kor u hayeen calanka kooxaha maleeshiyaadka ee la weeraray. Weerarkii axaddii dhacay ayaa dhaliyay dhaleecayn ka timid saraakiil sarsare oo reer Ciraaq, balse Mareykanku wuxuu difaacay go'aankooda waxayna digniinku bixiyeen inay kuwa kalena qaadi doonaan. Mareykanka ayaa weeraro dhanka cirka ah ku qaaday goob ay hubka ku kaydsadaan kooxda lagu magacaabo Kataa'ibul Xisbullah iyo weliba hoggaankeeda dhexe iyo goobo kale oo ay ku sugnaayeen dalka Ciraaq iyo weliba bariga Siriya. Ugu yaraan 25 ka mid ah kooxdaasi ayaa la sheegay in la dilay, halka tiro kalena ay dhaawacmeen. Madaxii hore ee shirkadda baabuurta ee Nissan ayaa ka baxsaday dalka Japan isaga oo ka codsaday ama halkaas uu uga socotay dacwad maxkamadeed oo la xiriirta eedeyn musuqmaasuq oo lagu soo oogay. Carlos Qusun ayaa u baxsaday dalkii uu asalahaan ka soo jeeday ee Lebanon, waxaana uu saxaafadda u sheegay inuu ka xoroobay waxa uu ugu yeeray dulmi lala damacsanaa. Qusun ayaa ku eedeeyay hanaanka cadaaladda ee dalka Jarmalka, dalka Japan, in uu yahay mid xaq darro ku salaysan, waxaana uu ku tilmaamay dalka Japan inuu yahay dal aan laga xaq dhowrin xuquuqda aadanaha, isla markaana uu haybsooc badani ka jiro. Ninkan ayaa dhalashooyin ka haysta 3 waddan ee Faransiiska, Brazil iyo Lebanon. Saraakiisha Australia ayaa sheegay maanta oo Talaada in 3 qof oo dab qabsaday ay ka cabsi qabaan in ay halkaasii ku dhinteen. Dabkan ayaa ka socda dhinaca koonfur bari ee waddankaasi. Dabkan wuxuu sababay burbur xoogan, sidoo kalena waxa uu ku qasbay kumanaan kun oo fasax u jooga halkaasii inay dhinaca xeebaha u baxsadaan. Shane Fitzsimmons oo gudoomiye u ah deegaanka dabdamiska gobolka New South Wales ee dalka Australia ayaa sheegay inay adeegyo dheeri ah u direen gobolkaasi balse wuxuu xusay in wali ay caqabado jirto ilaa iyo hadda waxa la xaqiijiyay 12 qof inay waxyeelo ka soo gaartay dabkaasi taasoo ay ku jirto ama uu ku jiro qof iska wax u qabso ugu shaqeynaya kooxaha dabdamiska oo isniintii geeriyooday kadib markii gaarigiisa ay duufaan xoog leh iyo dab wada socda ay qaadeen dabkan Australia ayaa baabi'iyay 10 milyan oo hektar oo dhul ah toddobaadyadii la soo dhaafay oo kaliya kalabuna xitna khayrtana dagaysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 7 nin oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ku xukuntay dil toogasho kadib markii dhageysi socday ama ka socday maxkamada Muqdisho muddo ka badan 7 toddobaad 3 kamida ragga dilka lagu xukumay ayaa maxkamada joogay halka 4 kalena aan wali gacanta lagu soo dhigin ragga dilka lagu xukumay waxaa ku jira Maxamed Haaji Axmed oo ku magacdeer ilka cas oo lagu eedeeyay inuu madax u ahaa amniyadka dadka kharajiyay Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho nin 8-aad ayaa lagu xukumay xabsi daa'im halka gabadhna lagu xukumay 15 sanadood oo xariga gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay go'aanka maxkamada
ko dambiile shabaab Maxamed Haaji Axmed oo afgarashadiisu tahay ilka cusay labo dambiile shabaab Saalim Saciid Maxamed oo afgarashadiisu tahay Salmaan سدح دنبيل شباب أحمد محمد هاشم وأفقرشيدي شطاي عرب ودماتو دقوبجو كأها دقيسي قرمغلكا وحي محكمة دو كحو كنتي دلتو غشاء أفر دنبيل شباب شرماك عمر أحمد حسين وأفقرشيدي شطاي أغاسك إيقيني شن دنبيل شباب أحمد فارح إيدلي وأفقرشيدي شطاي شورية إيا مدوبي لح دنبيل شباب عبد الرحمن مصطفى عبد الله وافغرشدي سو ايتاي فارح موريانكا تضبو دنبيله شباب رمضان عبد الرحيم مرسل وافغرشدي سو تاي صالح او مقنيال اه وهي محكمه كو حكمتي ايغو مقنيال اه دل توغش اه سيدد دنبيله شباب عبد الناصر احمد عبد القادر او افغرشدي سو تاي عربي او مقنا اه وهي محكمه كو حكمتي حبس دائم سغال دنبيله شباب فاضومة حسين علي عداوي او مقعية دو افقرشد يهين فاضومة كورنيل اي عصبه او قوب جوق اه وحي محكمة دو كوحو كنتي شان اي طبان سنة او حفص عيدان اه
كاس وحوها قدوميها محكمة دو درجشد كوباد عيدا مدى قلب كسيدي سوماليا قاشان لسر حسن علي نور شوته او كل واقعي قوان اي كل ردين رقل قصو ايديين اي كتر سنعيين ورورك الشباب ايو هويني galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2020 oo ka badan $407 million warbixintan waxaa noo soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
go'aanka labada golaha maanta ay ku meel marsiyeen miisaaniyadda dawladda ayaa yimid iyadoo waqti yar uu ka harsan yahay meel marsiinta miisaaniyaddan oo baahi u qabta xukuumadda waqti yar ayaa ka harsan sanadka idlaanaya ee 2019 waxaana la gudagelayay 2020 iyadoo miisaaniyaddan ay tahay mid ay ku shaqayn lahayd xukuumadda labada golaha ayaa fadhi wadajir oo maanta ku yeesheen Muqdisho ku ogolaaday miisaaniyadda xukuumadda ay soo gudbisay gaar ahaan wasaaradda maaliyadda miisaaniyadda codka loo qaaday maanta waxay ahayd $407 million waxaana door kadib codka la geliyay ogolaaday $188 million fadhiga ayaa labada gole ay goobjoog ka wada ahaayeen iyagoo dood ka yeeshay miisaaniyadda ka hor fadhiginta la keenina miisaaniyaddu waxay soo martay guddiyada maaliyadda labada aqalka sare iyo kan golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ayaa ku dhawaaqay in miisaaniyaddu ay meel martay codkana ay siiyeen xildhibaanada golaha fadhiyay $188 million waxaa ka mahadceliyey wasiirka wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle iyo guddiyadii la soo shaqeeyey ميزانيه وخا كم مقدار لاجد او غاريا كدواته 3 مليون وخانا ميزانيه وخ لوغ دراي ايدمره قلبك سيده سوماليا او قوندل لاجد حد كم مقنيسه او دهراده marka lo eego miisaaniyadii 2019 ay lahaayeen ciidamada qalabka sida hadii aan miisaaniyada maanta aysan u heli lahayn waxa hakad gal la howlaha dawladda waxayna ahaan leed xukuumadu ay ku sii shaqeysay miisaaniyadii hore ee 2019 waxayna u muuqatay fadhiga maanta labada gol sidoo jirka u yeesheen mid aad muhiim ugu ahaa dawladda gaar ahaan xukuumadda inay hesho codka u baahan tahay in miisaaniyada la meelba siiyo si ay u sii socdaan howlaha dawladda Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
gala bunaagsan dhageystayaal halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington sidii intii ni dhageysatay maalintii shalayto aad la socoteen waxaan idii soo gudbinay barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay dunida amaba Soomaaliya ka dhacay dhacdooyinkii sanadkii 2019 maantana waxaan idii soo gudbinaynaa dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan dhamaanaya ee 2019 kuwa ugu waaweynaa waxaan soo wada jeedinayaa Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdi Xakeen Maxamuud Shirwa
kulantu wanaagsan dhamaantiin ba dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan dib ugu milicsan doono qayb ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida
barnaamijkan dhageystayaal waa idin la socodsiin doonaan Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa waxaynu ku eegi doonaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay Amerika, Aasiya, Afrika iyo waliba qaaradda Yurub
haddii aynu ku horeyno dhanka Mareykanka oo sanadkan sii dhamaanaya ay dhaceen dhacdooyin door ah oo kala duwan kuwaasi oo si weyn warbaahinta u galay isla markaasina xiisa gaar lahaa
dhageystayaal waxa uu sanadkan la kowsaday waddanka Mareykanka ismariwaa siyaasadeed u dhaxeeyay madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee gacanta ku haya aqlabiyadda aqalka hoose ee wakiilada iyo dhaafayaanka aqalkaasi Nancy Pelosi ay la wareegtay hoggaanka aqalka xilli hawlaha dawladdu ay hakad ku jiraan kadib markii la isu marin waye qorshe madaxweyne Donald Trump uu ku rabay inuu dhaqaale ugu helo derbi uu damacsanaa inuu ka dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka iyo waliba Mexico iyagoo hakadkaasina ay dawladdu ku jirtay muddo 35 maalmood ah kaasoo ahaa waqtigii ugu dheer ee hawlaha dawladdu hakad galaan waxaana uu bishii January 2020 madaxweyne Donald Trump saxeexay qorshe lagu soo afjaray arrintaasi iyadoo qorshahaasina uu soconayay ilaa 19 bisha labaad kaasoo aanu ku jirin dhaqaalihii derbiga ee ismariwaaga keenay
maalmo uu kadib markii laga gudbe hakadkii ku yimid howlaha dawladda ee keenay in qaar ka mid ah xafiisyada gaar ahaan howlahooda ee hakadaan ayaa haddana 15 bishii 2aad ee Febraayo madaxweyne Donald Trump waxa uu xaalad degdeg ah ku soo rogay xuduudda koonfureed ee Mareykanka
because we have an invasion of drugs invasion
wa wax fiican in la sameeyo sababtoo ah waxay nooga soo gudba daroogo waxay nooga soo gudba gangis waxay nooga soo gudba dad waana waxaan la aqbali karin
and it's unacceptable
balse aqalka wakiilada ayaa 10 maalmood kadib ayaguna wax ay meel mariyeen sharci kaasi oo ka soo horjeeda go'aanka madaxweynaha ayadoo isla muddo kooban kadibna isla aqalka uu tahli waayay in uu helo cod uu ku joojiyo awooda fitoga oo 15kii bishii March madaxweyne Donald Trump uu adeegsaday si uu u meel mariyo damciisa dhismaha derbiga oo muddo dheer ballan qaadidiisa uu sameeyay isla markaasina uu rabay lacag ka badan 6 bilyan oo dollar
Qabiil labaatankii bishii March ee isla sanadkan 2019 ayaa Robert Mueller oo hoggaaminayay kooxdii xeer beegtiga ahaa ee baaritaanka ku waday in wax xiriir uu dhexmaray qololihii madaxweyne Donald Trump iyo Ruushku ay warbixintoodii la wadaageen waaxda cadaaladda ee Mareykanka.
Baaritaankaasi oo socday muddo 22 bilood ah isla markaasina ay ku baxday malaayiin dollar ayaa warbixinteeda markii dambe bishii April la daabacay wax yar ka hor inta aan la daabicin un xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka. William Parr ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in warbixinta madaxweyne Trump ay bari yeelayso in uu Ruushka kala shaqeeyo fargelinta doorashada isagoo intaasina sii raaciyay isla markaasina sheegay kadib markii uu xilka qabtay madaxweyne Trumpna aanu wax damac ka gelin inuu is hortaago baaritaano fargelinta Ruushka ah
arrintan oo dood dheere kadib qabowday isla markaana keentay in la xiro xubno ka mid a kooxda ololaha ee madaxweyne Trump oo ay ka mid ahaayeen madaxiisa ololaha Paul Manafort iyo weliba looyarkiisa gaarka ahaa Michael Cohen.
dhacdooyinka xusida mudan ee sanadkan ka dhacay dalka Mareykanka ayaa sidoo kaleeto waxaa laga xusi karaa weerar kala duwan oo ayaguna ka dhacay intii u dhexeysay bilihii Abriil, May iyo June, iyadoo gobollo ka mid ah dalkan Mareykanka ay ka dhaceen weerar kala duwan oo qaarkood ay geystay waxyeelo ba'an.
weeraradaasoo dhegaystayaal aynu ka xusi karno 27-kii bishii Abriil ee sanadkan oo gobolka California weerar qori loo adeegsaday hal qof ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen, falkaasoo ciidamada ammaanku ay u qabteen wiil 19 jira, isla markaana lagu tiriyay amaba lagu xisaabiyey inuu ahaa fal la xidhiidhan hayd.
sidoo kale 10-kii bishii May ee sanadkan sii dhammaanaya ayaa waxaa weerar kale lagu qaaday arday wax ku dhiganaysay jaamacad ku taalla magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina, halkaasi oo ay ku dhinteen laba arday isla markaasina ay ku dhaawacmeen afar kale.
lix maalmood un kadib oo noqonaysa 7-dii bishii May ayaa sida oo kale arday kale lagu weeraray dugsi lagu magacaabo Highlands Ranch oo ku yaalla gobolka Colorado, iyadoo halkaasina hal arday uu ku dhintay, 8 kalena ay ku dhaawacmeen.
isla bishaasi May 26-keeda ayaa sidoo kaleeto gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington waxaa lagu toogtay 10 qof oo habeenimadaasi isugu soo baxay xuska maalinta loo yaqaano Memorial Day, iyadoo halkaasina uu hal qof ku geeriyooday.
isla gobolka Virginia gaar ahaana dhankiisa xeebta ayaa 17-kii bishaasi May uu nina shaqaalaha dowladda hoose kartii saraa isna rasaas ku furay howlwadeenadii halkaasi ku sugnaa, iyadoo uu ku dilay 12 qof oo qaarkood ay ahaayeen howlwadeenadii dowladda hoose.
sidoo kale bishii xigtay ee June ayaa iyadana gobolka Indiana iyo weliba gobolka koonfurta ku yaalla ee California waxaa ka dhacay toogashooyin ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. sidoo kale weeraradaasi kuwa la mida ayaa waxa ay dhaceen bilihii xigay, kuwaasi oo sahayday nolosha dad door ah.
arrinta dhismaha derbiga koonfureed ee xuduudda Mareykanka iyo Mexico oo ahayd mid hadalkeedu soo taagnaa xilliyo kala duwan isla markaana marxalada kala gedisa soo martay ayaa 26-kii bishii Julaay ee sanadkana sii galbanaya maxkamadda sare Mareykanku ay madaxweyne Donald Trump ay u xukuntay lacag dhan 2.5 bilyan oo dollar, kuwaasoo uu ku maalgelinayo dhismaha derbigaasi, taasoo guul weyn u ahayd madaxweyne Donald Trump maadaama uu muddo ku taamayay inuu ka dhameeyo dhismaha derbigan oo ballanqaadkiisa soo bilaabay waqtigii ku jiray ololaha doorashada ee sanadkii 2016.
siyaasadda Mareykanka oo bilihii hore ee sanadkan ay ugu waaweynaayeen dooda dhismaha derbiga, baaritaanka Robert Mueller ee doorashadii 2016, xakamaynta hubka fudud iyo weliba qodobo kale oo xeerka daryeelka caafimaadku uu ka mid yahay ayaa 25-kii bishii 9-aad ee Sebtembar qof heebtiisa aanan la garanayn oo isqariyay uu dusiyey xog la xiriirta wadahadallada bishii Julaay ee khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine. wadahadalladaasi oo qofka warka soo sheegay uu ku sheegay in madaxweyne Trump uu dhiggiisa dalkaasi Ukraine uu ku weydiistay inuu baaritaano ku sameeyo wiil uu dhalay Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisana uga sharaxan madaxtinimada sanadka soo socda 2020-ka.
dhegeystayaal, xogta uu bixiyey qofkaasi oo gudaha waddanka Mareykanka ka dhalisay jawi siyaasadeed oo kulul, isla markaana keentay in guddohoosaadka sirdoonka aqalka hoose ee golaha wakiilada Mareykanku ay bilaabaan baaritaan ka dhanaa madaxweyne Donald Trump.
waxaana baaritaankaasi iyo dhegeysigaasi lagu sameeyey qaar ka mid a dadka isugu jira diblomaasiyiin, howlwadeenna iyo dad kale oo u dhuundaleela arrinkan kadib markii ay u soo codeeyeen guddihoosaadka, isla markaasina sidaasi si la mid ah ay guddihoosaadka garsoorku meel mariyeen. waxaa 18-kii bishii Diseembarna loo gudbiyey golaha oo isagu dhan si ay cod ugu qaadaan.
waxaana kadib dood sharci oo qoto dheer ay cod goluhu ku meelmariyeen 2-dii qodob ee madaxweyne Donald Trump lagu soo eedeeyey, taasoo madaxweyne Trump ka dhigtay madaxweynihii 3-aad ee muddo 230 sannadood oo taariikhda Mareykanka maamuska xayuubin lagu sameeyo.
afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo warbaahinta la hadashay kadib codeynta ayaa sheegtay in ficilada madaxweynaha ay maamuska xayuubinta lama huraan ka dhigeen. waa murugo ficilada mas-uuliyad darrada ee madaxweynaha ayaa maamuuska xayuubinta ka dhigaya lagama maarmaan, wax aanu kala dooranno nama siinin.
hase yeeshee madaxweyne Trump oo xilligaasi maamuska xayuubinta loo codeynayay la hadlaya qaar ka mid ah taageerayaashiisa ayaa dhankiisa isla markiiba ka fariiyay.
With today's illegal, unconstitutional and partisan impeachment,
maamuska xayuubinta maanta ee sharci darrada dastuurka baalmarsan ee aan loo dhammayn dimuqraadiga aan waxba tarin waxba ma taraane keliya waxa qabtaana waa in ay diiradda saaraan arrintane way sheeganayaan oo waxay khiyaamaynayaan codkii dadka Maraykanka. Maamuska xayuubinta aan sharciga ahayn ee loo dhammayn waa ciyaar isnidaamin siyaasadeeda.
Xilka xayuubintan aqalka wakiilada ay u codeeyeen ayaa sida sharcigu uu sheegaya ay tahay in loo gudbiyo aqalka sare ee sanadka iyada oo dhinaca kaleetana uu cod u qaadi doono.
Todobi labaatankii bishii Oktoobar ee sanadkana sii dhammaanaya dhegaystayaal ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump khudbada si toosa warbaahinta looga baahiyey uu si lama filaana u sheegayey in Mareykanku ay dileen hogaamiyihii ururka Daacish Abubakar al-Baghdadi.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakar al-Baghdadi is dead.
Xalay Maraykanku waxay cadaaladda dhadhansiiyeen hogaamiyihii argagixisada dunida Abubakar al-Baghdad uu dhintay.
Sidoo kalena waxa uu Trump isla khudbadiisaasi ku faahfaahiyey sida u dhacay dilkaasi.
He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. He ignited his vest, killing himself.
Waxa uu dhintay markii uu isku dayay inuu ku baxsado marin dhulka hoostiisa ah oo aan kasoo noqod lahayn. Isagoo qeylinayay oo ooynayay waxa uu isku qarxiyay suunka qaraxyada oo uu xirnaa iyo saddexdii caruurta ahayd ee la socotay. Godkii ayaa ku dumay, meedkiisii aad buu u baabacay, laakiin dheecaanadii aan ka qaadnay waxa ay xaqiijiyeen inuu isagu ahaa.
Immediate and totally positive identification, it was him.
Kooxda Daacish ayaa iyaguna maalinimadii Khamiistii ee bisha Oktoobar ay ahayd 2030 waxa ay xaqiijiyeen dhimashada hogaamiyahoodii isla markaasina ay ku shaaciyeen hogaamiyo cusub oo kooxdu ay yeelan doonto.
Luqoyiga Amerika ayaa iyadana waxaa sanadkan xusid mudan heshiis saddex goosood oo ay wada gaareen dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico. Iyadoo heshiiskaasina uu yahay mid ganacsi oo lagu baritaarayo heshiis sanad 20 jirsaday oo sanadkan amaba dalalkaas ay hore ugu dhexmaray.
Sidoo kale bishii 12-aad ee November ee sanadkan tagay ayaa waxa uu isbeddel ka dhacay dalka Bolivia oo bartanka kaga yaala koonfurta qaarada Amerika kadib markii uu xilka ka dagay madaxweynihii hore ee dalkaasi Evo Morales, kaasi oo xukunka soo hayay muddo 14 sano ah, iyadoo iscaasiladiisana ay sababeen dibadbaxyo halkaasi ka dhacay ku dhawaad bil, kuwaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 15 qof.
Hadda aynu kacano dhegaystayaal dhanka iyo qaaradda Aasiya, isla markaana aynu milicsano dalka India oo 8-dii bishii November uu dab ka kacay dhismo ay warshada ku taallo oo ay ku dhinteen 43 qof, iyadoo uu dabkaasina dhismaha ka kacay xilli ay hurdeen in ka badan 100 qof.
Isla arrimaha dalkaasi India ayaan ku jirnaaye waxaa xiisad culus ay ka dhalatay wax ka beddel lagu sameeyey sharciga jinsiyadaha dalkaasi, kaasi oo u ogolaanaya dadka soo galootiga inay si sahlan u qaadan karaan dhalashada dalkaasi. Talaabadaasi oo ka caraysiisay dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi, iyadoo ilaa iyo haatanna ay xisadda dalkaasi weli ka taagan tahay.
Sidoo kale dhacdooyinka xusuusta mudan ee sanadkan sii dhammaanaya dhegaystayaal dhacay waxaa ka mid ah bishii November ee sanadkan dhammaadkeedii ayaa waddanka Iiraan ay ka bilaabeen dibadbaxyo ka dhashay koror ku yimi qiimaha shidaalka, kaasoo keenaya dhimasho iyo dhaawac islamarkaana khadkii internetka, gaar ahaan in telefoonada gacanta laga booqdo qaar ka mid a warbaahinta dibadda ay dowladdu
Cabdixakiin oo bal dhinaca kale haddaan u kacno qaaradda Afrika iyo wararkii ugu waaweynaa wixii ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya 2019 weerarkii argagixisay ee ka dhacay dalka Kenya waxa uu ahaa dhacdadii ugu weyneed ee ka dhacday dalkaasi ee weerarka 15kii bishii Janaayo ee sanadkan kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Duse 2 ee ku yaala bartamaha magaalada Nairobi weerarkaasi argagixiso waxa uu ka socday hoteelkaasi muddo ka badan 12 saacadood dabladii weerarkaasi soo qaaday waxa ay ku dileen gudaha hoteelkaasi 20 qof ay ku jireen shakhsiyaad heysta dhalashooyinka Mareykanka iyo Britain madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo subaxii xigay habeenkii weerarkaasi uu dhacay la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi si weyn ay ugu xun yihiin
about 1 hour ago the security operation at Dusit complex is over and all the terrorists eliminated. As of this moment, we have confirmation that 14 innocent lives were lost.
Waxa saacad ka hor howlgalkii amniga ka socday hoteelka Dusit 2 la soo gabagabeeyay iyadoo ay ku dhinteen 14 qof oo aan waxba galabsan oo ku baxay gacmaha kooxaha argagixisada iyadoo kuwo badanna ay ku dhaawacmeen waan murugoonaynaa saaka qaran ahaan waxaana wadnahayga u bannaanka u yaala dadka shacabka ah ee waxba galabsan ee weerarkan xamuqnimo lagu waxyeeleeyey waxaan Allah u baryayaa in kuwa dhaawacmay ay soo raystaan si dhaqso ah
haddaba Kenya siday u wajahday weerarkaasi kadib amnigeeda gudaha Waakan Professor Abdulwahab Sheikh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha siyaasadda gobolka.
Horta inta badan waxay moodaa runtii in ashar badan laga bartay dagaalkii ay Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka loo yaqaan Duset 2 oo sanadkan yacni bilowgiisii dhacay. Waxaa la go'aansaday in ciidamada ammaanku wada shaqeyn uu ka dhexeeyo sida ciidanka booliiska, ciidanka la dagaalanka argagixisada iyo ciidanka intelligence-ga iyo ciidanka baaritaanka intaba. Waxaa loo sameeyey yacni xarun dhexe oo macnaha waxa weeyaan ay isaga kaalmayaan ay baartu waxa weeyaan ay meel ugu soo jeestaan yacni marka argagixisada ah taa mid weeyaan. Waxaa kaloo runtii la sameeyey yacni dadka publiga ah ama dadka shicibka ah iyagana waxaa runtii yacni awareness fara badan la sameeyey oo macnaha baraag fara badan la sameeyey oo leh macnaha waxa weeyaan in argagixiso isna kusoo dhex dhoomanin oo qofkii macnaha waxa weeyaan lagu arkay oo kusoo dhex dhoomto in yacni booliiska ugu sokeeyo macnaha uu khabar geliyo baarto macnaha waxa weeye akhbaarkiisa uma u sheego taa mid weye midda kale nimankan yaryarka ah ama nimankan macnaha Al-Shabaabka Islaamiyta yara waxay fariba dirayeen farid ah in macnaha yacni ay doonaya inay weli nool yihiin oo weli active yihiin oo macnaha wadankii ku guyooda booliiska ayaa weli yacni ay active yihiin oo ay shaqayn karayaan labo in macnaha dad local ah hadda waxaa fuliyey weerarka dad local ah fuliyey dad macnaha u dhashay wadankii ayaa fuliyey yaa weli niman weli waxa weeyaan wiil ku kiiya oo ka imaaday gobolka central gobolka dhexe ka imaaday wiilkii imaaday siyelo iyo wiilkii ka imaaday koos yaan waxa moodaa runtii dadan soomaali ahayn ayaa furiy weerarkaas oo asbaab ka tirsan taasi waxay noqotay calaamad hor loo cusub oo macnaha kusoo biirtay
isla wararka Kenya iyo weliba weerarada lala beegsanaya ayayna ku guda jirnaayee bishii abriil 2012-keedii ee sanadkan ayaa koox hubaysan ay laba dhakhtar u dhashay waddanka Cuba ay ka aftuubteen xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya xilli ay shaqo u socdeen waxaana sidoo kale ay toogasho ku dileen sarkaal booliis oo ilaalinayay afhayeen u hadlay booliiska Kenya oo lagu magacaabo Charles Owino ayaa sheegay in dabladda oo watay laba baabuur oo Toyota ah ay joojiyeen baabuurka sidee dhakhaatiirta Kuubaanka ayo weliba laba sarkaal oo la socday xilli ay marayaan bartamaha magaalada Mandera haddaba sidee ayay ahayd xaaladda weerarada kooxda Al-Shabaab ee sanadkan dalkaasi Kenya ay la beegsadeen waa kan mar kale Professor Abdulwahab Sheikh Cabdisamad
hadda waxaa moodaa runtii weerarada sanadkan soo qaaday waxay ahayd weerar macna ay ku beegsanayaan yani waxa weeye dad si khaas ah macna doonaya inay war ugu qaadaan waxa ka mid ah manta Kuubaanka ee dhakhaatiirta ka mid ah wadanka ay wadanka Kenya la boqol dhakhaatiir ay ku keensaday wadanka Kuuba marka waxaa loo qeybiyey county-da wadanka dhan loo qeybshay oo labadaba ay dhaysiyey county kasta waxaa ku soo aaday laba dhakhtar ay ku soo aaday markii labada dhakhtar ay ku soo aaday magaalada Mandera ay nimankan magaalada Bartigeeda ka aftuubteen magaalada dhexdee ka aftuubeen ilaa haddana waa la yahay oo jaan cirmada dhigay la yahay inkastoo macnaha waxa wada hadal far badan la furay oo macnaha dowladda ay laakiin dadka shicib loo diray oo wada hadal aan tooshayn la gaay hase ahaatee wax marida wax habayra timira oo dhalan ilaa hadda lama hayo marka waxay ahayd warar ay si goon ugu degsanayaan yacni taaket khaas ah oo iyaga ay doonayaan inay baaxsadaan
dhanka siyaasadana haddii aan eegno Cabdixakiim oo dalka Kenya waxaa ka dhacay mid ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa oo ay ka mid ahayd isfaham waaga siyaasadeed ee soo kala dhexgalay madaxda ugu sarreysa dalkaasi madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaarihiisa William Ruto ayaa waxa si weyn warbaahinta dalkaasi ay u qorayeen khilaafkooda siyaasadeed labada hoggaamiye oo dowlad wadaaga lahaa ayaa waqtigan waxay u muuqataa in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu dhinaca kale too dowlad laga yaabo inuu la soo dhiso ra'iisul wasaarihii hore Raila Odinga oo qudhiisa khilaafaad xoogan iyo dagaal siyaasadeed uu dhaxmaray oo dhig ku daatay markii doorashooyinka dalkaasi Kenya ay dhacayeen mar kale Professor Abdulhab Sheikh Abd Samad
horta markii yani wax loo yaqaan ahaan sheekada uu dhacay ama yani heshiiskii dhaxmaray Odinga iyo Uhuru dhaxmaray markuu dhacay waxa halkaa ku dhamaaday ku burburay mucaaradkii mucaaradka waddanku hadda ku ahaan jiray yani dawladdu waxyaabaha ay sameeyso ama baarlamaanka noqoto ama yani masuubaasqa ay sameeyso isfiin jiray dadku u sheegi jireen markii hadda waxa weeye xisbiga mucaaradka nafsi kooda ee maxamed arurto inay dawladdu ku biiraan oo macnaheedu markii ay heshiiyeen Raila Odinga oo nin mucaarad ah oo macnaheedu wasaaraha waddanka wadanka ahaa iyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta taa madweyn waxa koowaad dhibaato u keentay xisbiga talada hayay Jibril maxaa yeelay yani waxaad moodaa runtii in dagaal wali aan soo shaacbixin oo macnaheedu oo qarsoon wali u dhaxeeyo madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenkiisa markii hadda waxa sameysmaaya space ayaa sameysmaaya marka waxa ka cad in space isagoo halkaan markii yani uu sameysmaayo oo dhaxmarayo madaxweynaha waddanka Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Raila Odinga oo markaa waxa weeye la gacan bidixinayo yani madaxweynaha ku-xigeenka waddanka William Ruto
markana dhageystayaal haddana u kacno dhinaca iyo waddanka Suudaan oo bishii February 2020-keedii ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu dalbanayay inuu xukunka ka dego madaxweynihii hore ee waddankaasi Umar Xasan al-Bashir oo muddo 30 sanadood waddankaasi soo xukumayay iyadoo ay dibadbaxyadaasi lagaga soo jeeday Umar Xasan al-Bashir ay soo bilaabmeen bishii March ee sanadkanasi dhamaanaya 18-keedii islamarkaana ay dalkaasi ka dhaceen dibadbaxyo aad u culus oo ciidamada booliiskuna ay dibadbaxyayaashaasi dadkii dhigayay ay isku dhaceen xilliyo kala duwan taasoo keentay in ay dhintaan konta qof islamarkaana ay dhaawacmaan boqolaal kale madaxda dalkaasi ayaa sheegay inay xireen xarumaha jaamacadaha dalkaasi islamarkaasina ay ku dhinteen 70 muddo 3 bilood gudahooda oo ay halkaasi dibadbaxyo ka socdeen waxaana saraakiisha amnigu ay sheegeen inay baaritaano ku sameynayeen xilligaasi dhacdooyinkaasi halkaasi ka dhacay
Maarso kowdeedii madaxweynihii dalkaasi Suudaan Cumar Xasan al-Bashir ayaa waxa uu sheegay inuu xilka gudoomiyaha xisbiga talada haya uu ka tagayo April 11 waxaa milatariga dalkaasi ay xukunkii kala wareegeen madaxweyne Cumar Xasan al-Bashir oo talada dalkaasi soo hayay 30 sano waxaana ay ka dhigeen xabsi guri dowladda Cumar Xasan al-Bashir ayaa waxa ay kala diran milatarigii waxaana golaha milatariga ay la wareegeen xukunka ku meelgaarka ahaa oo sheegeen inay dalka ku sii hogaaminayaan 2 sano sida khudbada TV-ga uu ka sheegay wasiirka difaaca ee dalkaasi May 13-keedii 2019-kii waxaa madaxweyne Bashir dacwad oogayaal ay ku ogeen inuu geystay dilal dad shacab ah oo si nabadgelya u mudaaharaadayay waxaana August 19-keedii sanadkaasi dhammaanaya Cumar Xasan al-Bashir uu ka soo muuqday maxkamad ku taala Khartoum markii ugu horreysay December 14-keedina waxaa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay dembi ah musuqmaasuq iyo lunsasho lacago fara badan oo gurigiisa laga helay oo qalaad haddaba xaaladda waddanka Suudaan maxaa laga baran karaa heerarkii ugu dambeeyay ee soo martay sanadkaasi si tagay 2019-ka waa kan Cabdinuur Ibrahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo Afrikaba
taro maasanta adiga iyo laanta Afrika ee Afrika Soomaaliga waanu mahadcelinayaa dhamaantii 5 sano hadda u dambeysayba wuxuu ku jiray dhaqaale xumo iyo mid siyaasadeed runtii sabab waddanka xukun military oo adag gacanta ugu jiray laakiinse arrinta sababtay kacdoonka waxay ahayd noloshii oo qaaliyo nolol iyo maciishadii oo cirka martay gaar ahaan cunnadii iyo dadkan oo rootigii oo lafteeda iyo shidaalkii marka kacdoonka waxyaabaha sababay waxaa ka mid ahaa maciishadu cirka tagtay taa marka waxay noqotay sababtay in dadku ay kacdoon bilaabaan kasoo horjeeda nidaamkii iyo maamulka militariga runtii waxaan ka baran karnaa codeynkarnaa dadkan ree Suudaan waxay ahayn dad cadibaxnimo ay ku jirto iyagoo nidaamkii ka mucaaradsan oo nidaamka ku kacsan in ay haddana bilaabeen in ay xarumaha dowladda iyo nidaamka iyo maamulka inay ilaaliyaan dadka reer Suudaan oo aan fahmi karno dal aan oran karo xagga Afrika noolayn garaadka aqooneed iyo garaadka siyaasadeed intaba way ka wacyi gashan yihiin waa dad isan iyaga oo mudaharaadaya oo nidaamka ka soo horjeedana xagna ilaalinaya xarumihii dowladda iyo sidoo kale inay bilaabato isku dhac diimeed oo iyo isku dhac qowmiyadeed sababtoo ah Suudaan 83 qowmiyadood ka badan baa ku nool marka arrimahaas oo dhan marka aan fiirino qaabka ay u maanaj gareeyeen waxaan oran karnaa wax badan baa laga baran karaa iyo dhanka xabaarada
yabaa kare ugu waaweynaa ee sanadkan dhageystayaal ka dhacay qaaradda Afrika waxaa ka mid ahaa geerida madaxweynihii hore ee waddanka Zimbabwe Robert Mugabe oo waddankaasi soo maamulayay tan iyo sanadkii 1980-kii Mugabe oo lagu xasuusto xukunkiisii adkaa ee ahaa in dalkaasi uu ku soo xukumayay ayaa bishii September ee sanadkan waxa uu cudurka kansarka ugu geeriyooday waddanka Singapore isagoo markaasina da'diisu ahayd 95 dalkiisii uu muddo soo xukumayay waxaa dadka shacabka ahi ay u arkeen geeridiisa dareen isku dhafan iyadoo qaarkood ay u arkeen inay waayeen hoggaamiye halyey ah halka kuwo kalena ay u arkeen in ay neeftu ka soo booday geeridiisa kadib iyagoo u arkay nin kaladii talisa oo dalkaasi burburiyay inuu ka geeriyooday dhimashadiisina waxaa xaqiijiyay madaxweynaha waddanka Zimbabwe ee haatan Emmerson Mnangagwa
early this morning in Singapore of the founder of our nation and iconic leader of our struggle for national liberation
goor horo saaka aroortii ah Singapore asaasihii dalkeenna iyo hogaamiyihii hormuudka u ahaa xoreynta dalkeenna mudane Robert Mugabe ayaa boos weyn baneeyey
dalka Itoobiyana haddii aan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee waddankaasi ka dhacay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abi Ahmed ayaa bishii October ee sanadkan waxa uu helay bilada Nobel Peace Prize ka waxaana ra'iisul wasaaraha dalkaasi lagu xishay oo uga soo dhaxbaxay dadkii badnaa ee la tartamayay sida ay gudiga sheegeen dadaalkiisa uu ku bixiyay dalka dariska ay yihiin Eritrea iyo dalkiisa dib u heshiisiintii ka dhacday gudiga ayaa waxa ay sheegeen inay ku xishayeen Mr. Abi talaabooyinkiisi uu soo gabagabeeyay khilaafkii dalkiisa kala dhexeeyay waddanka Eritrea sanado badan kadib markii uu xafiiska tagay 2018-kii ra'iisul wasaare Abiy ayaa waxa uu soo dhaweeyay in la siiyo biladan asaga oo sheegay inaysan ahayn mid kaligiis u soo hoyatay
I'm honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution of the border dispute between Ethiopia and Eritrea. I accept this award.
Sharaf ayaa ii tahay inaan halkan idinla joogo maanta. Waxaan ku faraxsanahay in gudiga Norway ee bixisa Nobel Peace Prize inay aqoonsadaan dhiirigeliyaan dadaalkaygii inaan soo afjaray colaadii ka taagnayd xuduudda Ethiopia iyo Eritrea. Waxaan aqbalayaa biladan iyadoo aan ku hadlayo afka Ethiopia iyo Eritrea. Garahana kuwa sameeyay go'aankan furnimada ah si nabad loo helo.
Dhanka qaaradda Yurubna haddaan eegno sanadkan waxaa dalka New Zealand ka dhacay mid ka mid a weeraradii ugu darnaa ee ka dhaca gudaha waddankaasi oo laba masaajid oo dad muslimiina ay maalin jimca ah ku cibaadeysanayeen lala eegtay. Magaalada ku taalla koonfurta dalkaasi ee Christchurch ayaa waxaa ka dhacay weeraradaasi midkood oo xoog badnaa waxaana ku dhintay dad ku dhowdhow 50 qof. Saara Axmed waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan magaaladaasi V O A da ayay iyadoo la hadlaysa waxay tiri
magaalada waxaa la yiraahdaa Christchurch waxa ku taalada jasiirada Koonfur iyo waxa Koonfur saaxiib ku taalaha magaalada waxa way dad muslimiin oo soo gaaway joogan ilaa soo amalayna 3000 qof iyo ka badan marka waqtiga salaada duurka noo ahayd maanta maadaama jimca tahay salaada jimca lagu jiray labada masaajidba mid weyn waaye midna waa mid yar marka weerar lagu qaaday tuulada dhan waa xiran yihiin qof walba meesha uu joogay ayaa lili joogay
haweeneyda hogaamisa dalkaasi ayaa si weyn u muujisay muslimiinta oo ay barbar istaagtay oo ay taageero u muujisay falkaasi markii uu dhacay
geesta kalena ra'iisul wasaarihii dalka Britain Theresa May ayaa 24-kii bishii May ku dhawaaqday inay xilka ra'iisul wasaarnimo ka tagayso bishii June 7-deedii ra'iisul wasaare May waxa ay waajahaysay xilligaasi dagaal hoosteeda ku olcayay muddaba kaasoo oo ka dhashay qorsheeda ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyadoo Theresa May ay sheegtay in ay is-casili doonto kadib markii ay 3 goor ku guuldaraysatay in ay xubnaha baarlamaanka ka dhaadhiciso heshiiska Britain ay kaga baxaysay midooda Yurub
that it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will.
Waxaan ka tagayaa dhowaan shaqada oo ahayd waxaan ku faraxsanahay in aan soo noqday haweeneydii labaad ee noqota ra'iisul wasaare dalkan, laakiin si xaqiiqdii aanan noqon doonin tii ugu dambeysay. Waxaan go'aankan qaatay aniga oo aanan wax cadowtinimo aqabin, laakiinse ay iga buuxdo qalbi samaan iyo farxad ku qotonto inaan u shaqeeyo dalkan aan sida weyn u jeclahay.
Ra'iisul wasaare Theresa May, markii muddo ay ku guuldareysay inay meel mariso qorsheheeda ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, iyadana ay xilka ka degtay, waxaa bedelay Boris Johnson. Iyadoo Johnsonna uu sida oo kale doorashadii ka dhacday bartamihii bishan Diisembar ee sanadkan waddankaasi uu ku guuleystay aqlabiyaddii ugu badnayd ee kuraasyada baarlamaanka ee waddankaasi Britain, iyadoo oo doorashadaasina 650 kursi uu ku guuleystay 356 kursi oo ka mid a islamarkaana uu helay aqlabiyadda. Arrintaasi oo loo macneeyey sida xisbigiisa Conservativeku uu dhigay in hannaanka dalkaasi ay uga saarayaan midowga Yurub.
Ugu dambeyntiina, haddii aan isla Yurub aan dhanka kale eegno dalka Jarmalka, waxaa bishii November 9-keedii ee sanadkan ina dhaafay uu soo afjaray soddon guuradii ka soo wareegatay markii la dumiyey derbigii taariikhiga ahaa ee Jarmal laba u kala qaybin jiray, kaasi oo la dumiyey sanadkii 1989-kii bishii November 9-keedii. Hogaamiyaasha dunida oo ay horkacayso Angela Merkel, ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka ah oo ayada qudheeda ku kortay xukunkii shuuciga ahaa ee dalkaasi Jarmalka laba u qaybiyey, ayaa waxa ay ka qayb gashay xafladdaasi xuska loo sameeyey derbigaas.
Gudahaan badhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu kusoo qaadanaynay ee dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay sanadkaasi dhammaanaya qaaradaha Afrika, Amerika, Eeshiya iyo weliba Yurub.
Barnaamijkan si wada jira waxaa u soo diyaariyay idinlana socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo Sahra Cabdi Axmeda. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Toddobaadkan dalka Mareykanka waxaa ka dhacay laba weerar oo loo geystay kaniisada ku taala gobolka Texas iyo guri uu leeyahay wadaad jaaliyadda Yuhuudda Mareykanka ah oo ku yaala gobolka New York. Labadan weerar oo dhacay maalmihii u dambeeyey sanadkan ayaa 2019 ka dhigaya mid ka mid a sannadaha ay dhaceen weerarada ugu badan ee nacaybka ku salaysan. Intaynan haddaba u gelin tirakoobka weerarada sanadkan, balaynu horta eegno weerarkii axaddii lagu qaaday kaniisad ku taala magaalada White Settlement ee gobolka Texas. Waakan Cabdi Aaye oo degan meel dhowr iyo 10 kilomitir u jirta goobta uu weerarku ka dhacay.
Awaad mahadsantahay Maxamed. Maalintii axaddii soo dhaafnay ayaa markuu dadkii Kristanka ahaay u baxeen si ay ugu soo tukadaan churchkoodii, ayaa magaalada White Settlement la yidhaaho qoriga ka jirta 10 mile u jirta Forward, ayaa nin qori wata la soo galay kaniisadii, iyagoo dadku markaa ay dhegeysanayaan khudbadii sheekhu akhriyey. Ninkii markuu la soo galo qorigii, markii wuxuu ku bilaabay inuu dadkii qorigii ku furo qoriga la yidhaaho shotgun oo iskan cunabuurkee labada cod kale ayuu watay ninkaasi. Markuu laba qof dilay, ayaa dadweynihii meesha joogayay isku dayeen markaa inay difaacaan oo isagiina dileen. Dadku markaa waxay wateen qoryo hoosta ku wada wateen. Gobolka Texas waxay caan ku tahay in magaranayso ninkastaba qorigiisa hoosta ku wadan karo. Saasaa markii lagu difaacay ninkiina lagu dilay, dhibaato badanna wala geysan, laakiin laba qof meesha ku
waan gartay. Ninkan maxaa laga yaqaanaa laamka?
Ninkani sida sheegayaan, sida wararka magaaladu ay sheegayaan, wuxuu ahaa nin nin jiman leh, ama waxaa ingiriiska loo yaqaana demon spool ahaa bay yidhaaheen. Waxaa kaloo ahaa bay yidhaaheen nin dambiyo badan oo hore soo galay, criminal recordkiisina aad iyo aad u badnaa, iyo familigiisa uu ka galay islaantiisa hadii goor la yiriinay
weerarka kale oo dhacay maalintii sabtadii ayaa lagu qaaday guri ku yaala magaalada Mansi ee gobolka New York, halkaas oo ka socday dabaaldegga munaasabadda Hanuka ee dadka Yuhuuddu ay samaystaan. Ninkii weerarka geystay oo midi watay ayaa dhaawacay shan qof kadibna goobta ka cararay. Ciidanka ammaanka ayaa waxa u suurtagashay inay mar dambe ninka qabtaan kadib markii qof daba cararay uu qortay xogtii baabuurkii uu ninkaasi ku baxsaday. Gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa dhacdadaasi ku sheegay weerar argagixiso oo cad oo dalka gudihiisa laga maleegay.
Call it what it is, otherwise you'll never solve it. Yes, intolerance.
Aynu ugu yeerno waxa uu yahay, dadkani waa argagixiso maxalli ah. Ammaanka gobolka korbaanu u qaadnay waxayna ila tahay waa xilligii la korin lahaa ciidamada ammaanka.
And I want to call these acts domestic terrorism.
Haddaba marka la eego sanadkan gabagabada ah, weerar inta leeg ayaa ka dhacay dalka Mareykanka. Waa kan mar kale Cabdi Aaye oo ku nool gobolka Texas.
Haddaan si guud wada uga sheekeeyo 2019-kii waxa ka dhacay waddankan Mareykanka, waxa ka dhacay ilaa 14 dhacdo oo ku saabsan dhacdooyinkan mass shootinka loo yaqaano, qof mid quriga soo qaato dad badan ku laayo. Qaarkood waxaa haysay kaniisado qaar loo geystay sinagog meelaha Yuhuuddu ay ku tukato, iyo dhowr meelood oo badanaaba la sheegay in muslimiinta iyo rasmiga lagu soo taagay. Waxa ugu weynaa kasoo qaaday magaalada la yidhaahdo El Paso oo nin 22 jirii uu ka dhoofay magaaladan Allen la yidhaahdo Texas oo El Paso tegay si uu soo laayo dad Mexicano markii halka shopping ku sameynayay. Wuxuu ku laayay 22 qof oo ninkaas ku laayay 22 jir oo dhalinyaro cadaana ayuu ahaa. Waxaa dhacdadii labaad ee ugu weyneed ka dhacday magaalada Dayton, Ohio la yidhaaho, 14 qof baa ku dhintay. Taasina waxay dishay waxa keenay nin isaguna maskaxda laga jiran yahay inuu dad meel ku baadheeyo uu magaalada qori lasoo qaato ku dilo. West Virginia ama Virginia Beach magaalada la yidhaaho ayaa iyaduna 12 qof lagu dilay. Taasina waxay ka dhameysay markuu qofku wax dilayaa uu disgruntled baa la yidhaahdo Ingiriiska, markaad u qabto cadaawad dadka kuu shaqeeya aad xafiiskaaga dib ugu soo noqoto markaad kulayso dadka, ilaa 12 qof buu dilay. Dhibasho badan oo noocaasa meelo 7 qof lagu dilay Odessa, Texas, 7 qof lagu dilay Florida meel ku taala Georgia, Louisiana. Waxay sanadii ugu badnayd ee dad lagu laayo waddankan Mareykanka ee lagu laayo mass shooting. 211 qof baa la qiyaasaa inta dadka lagu dilay.
Weerarada dadka badan ay ku dhinteen waxaa inta badan ka dambeeyey kooxo tiro yar oo xagjir cadaana, iyadoo dadka muslimka ah oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mararka qaarkood si gaara u weeraro ayna waxba ku lahayn. Markii uu xilka qabtay, madaxweynuhu waxa uu dalka Mareykanka ka joojiyey dadka dhowr waddan oo muslim ah isagoo ku doodayay inay khatar ku yihiin amniga dalka. Haddaba marka la eego weeraradan Mareykanka iyo dadka geystay, taasi ma wiiqaysaa doodii madaxweynaha ee horjoogsiga muslimiinta? Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Arrintan ku saabsan waddamadan muslimiinta ee madaxweynuhu uu ka joojiyey inay waddanka soo galaan dood bay furtay ah. Horta dadka wax laaya asalkoodu xagee ka yimaadeen? Haddaad fiiriso dadka ugu faraha badan ee wax laayay sanadihii ugu dambeeyey ma aysan ahayn dad muslimiina oo dalkan Mareykanka. Haddaad fiiriso kaniisadaha lagu weeraray, haddaad fiiriso meelahan yuhuudda hadda ay ku dabaaldegayeen ama ku cibaadaysanayeen la weeraray. Marka arrintani waa runtaa waxay daciifinaysaa in uu madaxweynuhu si gaara u beegsado dadka muslimiinta, waayo dadka muslimiinka ma ahan dadka meelaha lagu cibaadaysan hadda weeraray. Waxa kaloo iyaduna ay xoojinaysaa in dib loo eego arrintan amniga dalka Mareykanka. Muslimku amniga Mareykanka kuma aha khatar. Dad badan oo waxa jira in koox nacayb uu ku jiro oo weligood dakiray maaha wax madaxweynahan la soo bilowmay. Waa boqolaal sano ayay dadkan qaar ka mida ay jireen cadaanka, in nacaybka cadaanka ku salaysan uu jiray. Marka dadkaasi in laga fiirsado in waa mid meesha dood isu dhalinaysa wey.
Markii weeraro 17 oo kale ay dhacaan, waxa soo cusboonaada dooda ku saabsan xakamaynta hubka sida uu mar kale sharxayay Cabdi Aaye oo ku sugan gobolka Texas.
Sida ogtahayba waddankan Mareykanka waxa yaala 350 million oo qori. Marka laba gruub weeyaan, gruub kale maxaa la yidhaahaa nin kastaba inuu qorigiisa haystaa si uu difaaco raadkiisa, xoolihiisa, naftiisa iyo xereerkiisaba, iyo qolo leh qoryahan badan ee waddankan banaanka loo soo saaray la baarin qofka qaadanaya dhibaatadii u geysan doono dadweynaha, dhibaatay u geysanaysaa hadda dhimasho badan baa keenaysa. Marka labada gruub baa loo kala fadhiyaa, labada gruubna weli way ismari laayihiin, halkaasay maraysaa gun control.
Haddaba intaay doota xakamaynta hubku dhinac u dhacayso, Faisal Dari ayaa qaba in kooxaha xagjirka ay khatar ku yihiin bulshada, gaar ahaan goobaha cibaadada, loona baahan yahay in laga gaashaanto.
in run ahaantii in waxaan garan karnaa waxyaabihii ay ku soo qoreen khaasatan macbadka ay yuhuuddu ku leedahay magaalada New York, in ninkii isagu dhibka ka geystay wuxuu ahaa nin meelo badan ka raaraadiyey magaca Hitler, in dad badanna waxay aaminsan yihiin inuu yahay nin nacayb xagjir ah oo cunsuriyadaysan oo midabka casaanka ku dhisan oo kasoo jeeda fikirkii Hitler oo malaayiinta yuhuudda ku baabiiyey aaminsan inuu yahay. In marka haddaad isku soo duubto waxaad garan kartaa nacaybkan oo dhani inuu ku salaysan yahay nacayb midab uu ku salaysan yahay. Nacaybkanina maaha mid hadda soo bilowmay, waa mid muddooyin aada u badan soo jiray, waana mid u baahan dadka khaasatan meelaha wax lagu caabuda inay ka feejignoodaan, aaminaanna inay iyaga mas-uuliyadi ka saaran tahay inay ilaaliyaan amniga dadka meelaha ku tukanaya. Waa mas-uuliyad saaran qof kasta oo isagu maamula meel lagu tukanayo inuu hubiyo amniga dadka meesha ku tukanaya. Khaasatan waxaan rabaa inaan ku celiceliyo oo aan mar labaadna aan weliba aan arrintan xusuusiyo, in imaamiyada masaajidada North America inay hubiyaan in dadka masaajidka ay maamulaan ku tukanaya amnigoodu inuu sugan yahay, ama iyagu ha shaqaaleeyeen dad u carbisan howlaha amniga, ama iyagu ha hubiyeen in dadka masaajid ku tukanaya ay mar walba feejignoon yihiin, ayna og yihiin sidii ay isku gacan lahaayeen.
dhegeystayaal, waxaa intaasi ku dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay laba weerar oo ka kala dhacay gobollada Texas iyo New York oo lagu beegsaday dad cibaadaysanayay. Kana barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin kiya tagayaa sidaasiyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeere iyo barnaamijka amuraha Maraykanka aanu intaasi ku dhaafno. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abuukar.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. mid ka mid ah weerarkii ugu khasaaraha badnaa ayaa sabtidii ka dhacay X control ee duleedka magaalada Muqdisho, halkaas oo ay maraan gaadiidka ka baxa Muqdisho iyo kuwa ka yimaada Afgooye, sidoo kalena lagu hubiyo baabuurta soo galaysa gudaha magaalada Muqdisho. dadka qaar ayaa qabay in amniga aan loo wajihin sidii loo baahnaa, islamarkaana aanay jirin qorshe amniga la xiriira, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in ciidamada dowladda ay dadaalayaan inkastoo ay dhibaato culus dhacday. waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaana dooday kala qaybgalaya Cornel Yusuf Xuseen Danged iyo Cornel Cabdisalaan Xasan Bootaan. labaduba waxay ka mid yihiin saraakiishii hore ee ciidamada dowladda Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyay Cornel Yusuf Xuseen Danged.
dadkaas oo la'aanta ku dhintay marka kubad oo tacsiinaya ta haddaan intaa uga gudbo runtii, waxaan u maleynayaa qof kasta oo Soomaaliya uu ka dhareegsan yahay ama uu og yahay waxa waddanka ka socda, waa dad adduunka oo dhan dhib ku haya. Soomaaliya oo kaliya dhib kuma hayaan. runtii waxaan oran karnaa dowladdu dadaal ayay ugu jirtaa sidii amniga gacanta ay ugu dhigi lahayd. dhibaato inay dhacday shaki kuma jiro, laakiin waxa dhaca waxaa ka badan inta la fashiliyo.
Cornel Cabdisalaan Xasan Bootaan.
marka ugu horeysa waxaan u tacsiyeynayaa dadkii halkaa ku dhintay sida caqdarada ugu dhintay. anigu ma qabo fikradda uu qabo walaalkay, waxaan qabaa inay jirto dayac abni oo aada u weyn, waana indhaha ka qarisa. mana aha dowladdu inay maalin walba tacsiyeyso ama qof dhaawacmay ay diyaarad saarto. waxaa loo baahan yahay inay la timaado wax cad. ma aanan arkin wasiirkii amniga, kii nabad sugidda, kii booliska, taliyaashii, qof miiri yahay intuu yiri cilada anaga leh farsooxmay ku dhacday, waxaas ku dhacday ummaddii wuxuu sheegaa bartilmaameedka rasmiga ah oo waxaanu ku socday laba shay.
runtii saaxiibkii waxaa ka maqan waxqabadka dowladda ayuusan sheegin. dowladdu wax badan bay qabatay, amnigii gacanta lagu hayaa, waxaanu waa argagixiso caalamiya, adduunkoo dhan bay dhib ku hayaan. runtii dowladdu waxaan qabaa anigu intii tabarteeda way dadaashay, amnigana maalin kasta oo wax dhacaana xirfad u sii siyaaday bay noqonaysaa dowladnimada iyo dadka amniga ka shaqeeya waayo meesha ay wax ka yimaadeen maanta haday wax dhacaan bari meeshii wax ka dhaceen waad ka hortagaysaa meesha salmaanta lama joogo dowladnimaduna waa shaqeynaysaa wax badan bay qabteen gobolada ka baxsan magaalada muqdisho hawlgalada laga wadaa cadawgu waa lala dagaalamaya runtii degmooyin badan iyo tuulooyin badan baa gacanta looga dhigay magaalada muqdisho haddii qof nafti haliga oo doonaya isagu inuu meesha dhinto aan nolol damba aan rabin mooyaane cadaw maanta la oran kara meel habluu degan yahay ee ka jira waddanka ma jiro waddankii gacan baa lagu hayaa inta yarna insha allah haddii alla yidhaahdo kaalinta shacabka un baa ka dhiman iyadana waxaan rajeynaynaa in lagu guulaysan doono hay-adaha amniga iyo shacabku inay wada shaqeeyaan
cabdisalaan xasan bootaan gabagabada doodan waan isla soo gaarnay maxaa la gudboon hay-adaha amniga dowladda si wax looga qabto guud ahaan dhibaatooyinka dhanka amniga ka jira magaalada
waa leeyahay walaalkay magaalada muqdisho ku nool magaalada muqdisho wajho haddii abdiga nimanka waa naqaanaa ilaa iyo intay muddada la dagaalamayeen waa loogyahay ummadda la dagaalamayay iyo dadkii dowladda waayo nimanka iyaga soo abaabulay wax soo celcelinaya oo goldolooyinkii meesha ka geli karaa tiinsamay goortay heleenna waa soo galeen waxaa kuugu abdaah ciidanka lagu leeyahay ciidan baa wax waardiinaya tarabuunka iyaga isku leeyahay ciidamada isku leeyahay xabad iskala deelay shacabna ku leeyahay kuna dhaawacay ciidanku maaha dowladdu iyadu qorshe ciidan oo cad oo habaysan oo ciidanku u taagan yahay isagoo laba qayboodah qayb magaalada iyo guryaha joogta iyo qayb degmootiya difaaca joogta haddaan la helin waxba hayaagaya ilaa qorshe cad lala yimaado iyo dad aqoonteeda u leh waxaa kaloo raadin kara ama dabageli kara
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay korneel yuusuf xuseen dangad iyo korneel cabdisalaan xasan bootaan labaduba waxay ka mid yihiin saraakiishii hore ee ciidamada militariga soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ba umaadsanta si nababukoro nala socodsiinaysa dooda gaaban halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa inu ku wada nasanno codka fanaanada Maryan Mursal Ciise Thank you. ka maana maryan mursal ciiso wuxuu gabagabo ahaa idaacadeeni galabnimo waxaad la socodsiinaya sahra ciid la nuur yaani goof fulsin axmed iimaan intan caawo marka la hawada ku kulmi doono nabad galiyo
This is VOA News. I'm Joe.